คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ออสเตรเลียเตรียมเผชิญคลื่นความร้อนปกคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศอุณหภูมิในรัฐวิกตอเรียพุ่งสูงสุดสัปดาห์นี้เสี่ยงเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นตำรวจเซาท์ออสเตรเลียออกตามหาร่างชายที่ถูกฉลามโจมตีมาตรการรัฐเงินสมทบค่ายารักษามะเร็งยกระดับชีวิตชาวออสเตรเลียติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3มกราคม2568กับดิฉันวันวิดาเจริญไพบูลย์ค่ะออสเตรเลียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนในอีกเร็ววันนี้โดยอุณหภูมิที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นแตะ40องศาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทางด้านเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์กับชุมชนออกเตือนให้งดออกจากพื้นที่ร่มโดยไม่จำเป็นซึ่งสภาวะความร้อนสูงดังกล่าวนี้เป็นการพยากรณ์เบื้องต้นโดยจะมีโอกาสส่งผลกระทบหลายรัฐทั่วประเทศรวมไปถึงทัสมาเนียวิกตอเรียนิวเซาท์เวลส์เซาท์ออสเตรเลียและเวสเทิร์นออสเตรเลียโดยอุณหภูมิสูงตามที่คาดการไว้มีปัจจัยร่วมมาจากเหตุไฟไหม้รุนแรงในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเวสเทิร์นออสเตรเลียและหลายพื้นที่ในวิกตอเรียทางด้านทีมพยากรณ์อากาศจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคุณโจนาธานฮาวได้กล่าวกับทาง ABC ว่านี่คือสิ่งที่ออสเตรเลียอาจจะต้องรับมือกับสภาพอากาศเช่นนี้ตลอดฤดูร้อนสืบเนื่องมาจากการรายงานเรื่องการเกิดคลื่นความร้อนทั่วพื้นที่ออสเตรเลียทางด้านรัฐวิกตอเรียกำลังเผชิญกับสุดสัปดาห์ที่ร้อนระอุโดยมีตัวเร่งเป็นความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าที่เพิ่มขึ้นภายในรัฐโดยเฉพาะพื้นที่วิมเมอราและมาลีซึ่งมีการพยากรณ์ไว้ว่าอาจเกิดไฟไหม้รุนแรงขึ้นในช่วงที่ถูกปกคลุมด้วยคลื่นความร้อนที่กำลังจะมาในเร็ววันนี้นำซ้ำยังมีไฟไหม้กินพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 76,000 เฮกเตอร์ในพื้นที่แกรมเปียนส์และไฟไหม้จุดเล็กๆในพื้นที่มัลท์ฮาวเวิร์ดและเกอร์ดิชซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือจัดการดับไฟในช่วงนี้ทางด้านคุณเดวิดแฮร์ริสผู้บัญชาการจากหน่วยงานเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ CFA State Agency กล่าวว่าสุดสัปดาห์นี้ที่กำลังจะมาถึงนั้นมีโอกาสที่จะมีลมพัดแรงและฟ้าผ่าซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้ลุกเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายพื้นที่มาดูทางฝั่ง South Australia กันบ้างค่ะตำรวจ South Australia ระดมพลออกตามหาร่างชายที่เชื่อว่าถูกฆ่าโดยฉลามบนพื้นที่ชายฝั่งแถบตะวันตกของรัฐโดยมีการรายงานจากพยานผู้พบเห็นการโจมตีของฉลามบนพื้นที่ชายหาดแกรนิตใกล้กับสตริกกี้เบย์ในช่วงเวลาหลัง 19 นาฬิกาเมื่อเย็นวันนี้ทางด้านหน่วยงานฉุกเฉินเร่งออกตามหาชายจากพอร์ตคอลลินส์วัย 28 ปีตลอดทั้งคืนจนมาถึงเช้าวันนี้ส่งผลให้ชายหาดบนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการรายงานคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่โดยรัฐเซาท์ออสเตรเลียในปีที่แล้วมีการรายงานเหตุการณ์จู่โจมโดยฉลามและส่งผลถึงแก่ชีวิตมากถึง3รายและบนพื้นที่ชายหาดเดียวกันนี้ยังมีการรายงานเหตุชายวัย55ปีถูกทำร้ายโดยฉลามเช่นกันอีกด้วยสำหรับสรุปข่าวรอบวันในวันนี้ทางด้านข่าวสารเรื่องสุขภาพหญิงชาวออสเตรเลียได้ออกมาแชร์ถึงเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตของเธอหลังจากได้รับยารักษามะเร็งเต้านมในระยะสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสิทธิประโยชน์ด้านเวชภัณฑ์หรือ PBSโดยค่าใช้จ่ายของยาที่มุ่งเป้าในการรักษามะเร็งประเภทโอลาพาริปนั้นลดลงกว่า 10,000 ดอลลาร์รวมไปถึงยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากหรือทาลักโซพาริปก็ลดลงด้วยเช่นกันโดยเงินสมทบจากรัฐบาลจากโครงการได้ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยจำนวนราว500รายต่อปีจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน31ดอลลาร์60เซนต์ต่อใบสั่งยาสำหรับการซื้อยาประเภทดังกล่าวซึ่งปกติแล้วผู้ป่วยที่ใช้ยาโอลาพาริปนั้นมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 72,000 ดอลลาร์ต่อคอสการรักษาในขณะที่การสั่งจ่ายยาประเภททาลาโซพาริปนั้นมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ต่อคอสการรักษาโดยหญิงดังกล่าวเล่าว่าเงินสมทบนี้ได้เปลี่ยนชีวิตเธอในฐานะที่เคยเป็นคุณแม่ลูก2วัย31ปีที่ต้องหาเงินเพื่อการรักษาจากการบริจาคเท่านั้นก่อนที่จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3มกราคม2568ดิฉันวันวิดาเจริญไพบูลย์รายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ